Katru gadu ugunsdzēsēji glābēja dzēš vairākus tūkstošus kulu ugunsgrēkus, kuros ne tikai nodeg liels platības Latvijas zemes, bet arī cieši paši cilvēki. Un, kā mēs redzam, šis gads ir bijis īpaši dramatisks, jo salīdzinot ar pat aizvadītajiem 8 gadiem, šogad ir reģistrēts visvairāk iznīcināto ēku tieši kulu ugunsgrēkos un arī cietis visvairāk cilvēku. Kopumā 11, savukārt viens cilvēks ir gājis bojā. Un vukdu novērojumu liecina, ka pavasaros cīņa ar kūs ugunsgrēkiem tā jau ir cīņa ar sekām. Jo, ja rudenī lauki vai piemājas teritorijas un ceļa malas ir sakoptas, tad pavasarī nav kūls, kurē degt. Un vukdu aicina iedzīvotājs izmantot šo laiku, lai sakoptu vidi savai un citu drošībai, respektīvi, lai iedzīvotāji varētu nopļaut zāli, sakopt ceļa malas un arī piemājas teritorijas.